Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аднавіліся судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу ў Беларусі заявілі, што не атрымалі запрашэння на афіцыйную цырымонію святкавання гадавіны перамогі. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ з офісу на праспекце Машэрава 8.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз сёння ўвёў санкцыі супраць 13 прадстаўнікоў сірыйскага рэжыму, адказных за гвалт супраць антыўрадавых пратэстоўцаў. Сярод іх няма прэзідэнта Башара Асада, але адзін з ягоных братоў адкрывае спіс. Магер Аль-Асад камандуе вайсковым дывізіёнам, які выкарыстоўваецца супраць дэманстрантаў. Усім 13 асобам забаронены ўезд на тэрыторыю еўрапейскага звязу, іх банкаўскія рахункі ў еўрапейскіх краінах павінны быць замарожаныя. У Сырыі ад пачатку масавых народных выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада загінулі паводле апошніх дадзеных праваабаронцаў 757 цывільных жыхароў. Затрыманыя тысячы людзей, каля 9 тысяч чалавек усё яшчэ знаходзяцца ў турмах. Былы міністр турызму Егіпту Зухаэр Гарана асуджаны сёння да 5 гадоў турмы паводле абвінавачання ў карупцыі. Суд у Каіры прызнаў Гарану вінаватым у незаконнай выдачы ліцэнзіяў на права працы ў турыстычнай галіне і распродажы дзяржаўных зямельных участкаў па заніжаных коштах. Страты, нанесеныя казне экс-міністрам, ацэньваюцца ў 51 мільён даляраў. Гарана ўжо другі міністр, які працаваў пры экс-прэзідэнце Хосні Мубараку, асуджаны пасля таго, як у лютым у выніку масавых хваляванняў Мубарак падаў у адстаўку. Пасля лютаўскіх падзеяў у Егіпце былі арыштаваны больш за 20 чалавек, набліжаных да экс-прэзідэнта. Паўночна-атлантычны звяз абверг інфармацыю, што авіяцыя НАТО, калі мінулай ночы бамбавала шэраг аб'ектаў у Трыпалі, мелася забіць Муамара Каддафі. Прадстаўнік камандавання НАТО, італьянскі генерал Кляудо Габеліні, паведаміў, што апошнія рэйды былі скіраваныя супраць камандных і кантрольных цэнтраў, якія ўлады Лібіі выкарыстоўвалі для абстрэлаў цывільных жыхароў. Габеліні адзначыў, што НАТО не ведае, ці жывы Каддафі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На паўночным захадзе Пакістану ў паселішчы Наўшэра правінцыі Пенджаб ля будынка мясцовага суду адбыўся выбух, у выніку якога загінула супрацоўніца паліцыі. Бомба, якая была закладзена ля ўваходу ў суд, верагодна была падарваная пры дапамозе радыёкіраваных дэтанатараў. Другі загінулы – мясцовы цывільны жыхар. Пакуль дакладна невядома, хто менавіта стаіць за выбухам, але, як адзначаюць эксперты, у гэтым рэгіёне актыўна дзейнічаюць талібы, якія за апошнія гады забілі сотні людзей, у тым ліку і пры дапамозе падобных выбухаў. У горадзе Мемфіс у амерыканскім штаце Теннесі эвакуюць частку жыхароў у сувязі з наймацнейшай за апошнія 80 гадоў паводкай. Шырыня ракі Місісіпі ў раёне Мемфіса ў 6 разоў перавышае звычайныя памеры. Улады заяўляюць, што ўпэўнены ў трываласці ахоўных дамбаў, але лічаць неабходным прыняць захады засцярогі. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухали